Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Блакада Ленінграда была прарваная паміж 13 і 18 студзеня 1943 года. Савецкае камандаванне імкнулася развіць поспех, але гэта не надта ўдалося. У дырэктыве номер 357 ад 27 лютага стаўка Верховнага галоўнага камандавання канстатавала: праведзеныя аперацыі Ленінградскага і Волхаўскага фронтоў не далі чаканых вынікаў. Неумелыя дзеянні 67-й арміі і другой ударнай арміі прывялі да безвыніковых вялікіх ахвяр у жывой сіле і тэхніцы. Канец цытаты. Часткам усіх чатырох армій было загадана часова спыніць наступ, замацавацца на занятых рубежах, а камандуючым фронтоў да 3 сакавіка прадставіць меркаванні па правядзенні чарговай сумеснай наступальнай аперацыі. Згодна з чарговым планам стаўкі, паўночна-заходні фронт пераходзіў у новы наступ 4 сакавіка у напрамку Старой Русы, а 55-я армія Ленінградскага фронту і 8-я армія Волхаўскага фронту будзе наступаць ад 14 сакавіка, атрымаўшы ранейшую задачу – акружыць і знішчыць Мгінска-Сінявінскую групоўку праціўніка. Абяскроўленыя 67-я і другая ударная арміі павінны былі далучыцца да наступлення толькі ў выпадку поспеху на флангах. 8-я армія мела прарваць абарону праціўніка на фронте Воронава-Лодва і авалодаць раёнам Салагубаўка-Муя, перарэзаць камунікацыі праціўніка, выйсці ў тыл Мгінска-Сінявінскай нямецкай групоўкі. 55-я армія, наступаючы з раёна Чырвоны Бор-Пяшчанка, павінна была развіваць наступ у напрамку Ульянаўкі і, авалодаўшы Сабліна, перарэзаць чыгуначныя і дарожныя зносіны на ўчастку Ульянаў-Камга з наступным развіццём удару на Вайтолава, дзе меркавалася злучыцца з войскамі 8-й арміі і замкнуць кольца акружэння. План быў цікавы і выглядаў добра. У пачатку сакавіка 1943 года з-за рэзкай змены сітуацыі на паўднёвым флангу агульнага савецка-германскага фронту аперацыя «Палярная зорка» была фактычна адмененая. Войскі паўночна-заходняга фронту ўсё ж пачалі наступленне 5 сакавіка. Войскі Ленінградскага і Волхаўскага фронтоў не здолелі падрыхтавацца да наступлення да 14 сакавіка, і пачатак аперацыі быў перанесены на 5 дзён. Да гэтага моманту войскі паўночна-заходняга фронту, не дамогшыся поспеху, ўжо завяршалі аперацыю, якая была канчаткова спыненая 17 сакавіка. Новы наступ савецкіх войскаў адбываўся паміж 19 сакавіка і 2 красавіка 1943 года. У ім 55-я армія здолела прарваць фронт на ўчастку ў 6,5 кіламетраў і прасунуцца наперад усяго на 2,5 кіламетры. У далейшым, пасля жорсткіх баёў, перадавыя часткі арміі прайшлі яшчэ на 8-10 кіламетраў і дасягнулі паўночна-заходніх ускраін Сабліна і Ульянаўкі. Адначасова з пачаткам наступу 55-й арміі 8-я армія пачала наступ на Мгу з раёна паўднёвей Воронава. Пасля 3 дзён баёў першы эшалон 8-й арміі прарваў нямецкую абарону на ўчастку Воронава-Лодва шырнёй 8 кіламетраў і прасунуўся наперад усяго да 2-5 кіламетраў. Рухомай групе савецкіх войскаў у складзе палка 64-й стралковай дывізіі, танкавага батальёна 122-й танкавай брыгады удалося абысці з поўначы магутны вузел абароны Карбусель і перарэзаць чыгунку Мшакі-Рышы на ўсход ад станцыі Турышкіна. Аднак камандаванне нямецкай 18-й арміі перакінула сюды 21-ю, 121-ю пяхотнай дывізіі, два палкі 11-й пяхотнай дывізіі, якія здолелі спыніць прасоўванне 8-й арміі. Увод у бой 1-го красавіка савецкай 14-й стралковай дывізіі і першої стрілкової бригади для підтримки поспіху виніку не принес. 2 красовика 1943 года Ставка Верховного Головного Командування загадала войскам Ленинградського і Волховського фронтов спинити наступ і перейти до оборони. Таким чином і другая спроба окруження Мгінсько-Синявинської груповки противника скончилася провалом. Як кажуть у Росії, гладко було на бумагі, да забыли про овраги.
Затятое змагання між народами за місце під сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях про звікові битви до початку мирного суіснування. У авторській програмі Олеся Крауцевича «Битви народів».